Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Nog 'n week, nog vibes, nog kennis om te deel. Môre Dr. Jaco.
Môre Vanita, hoe gaan dit?
Ek's aan die slaap, ek gaan vir jokkie.
Ag nee man.
'n Bietjie aan die slaap.
Ek is glad nie aan die slaap nie, so ons gaan mekaar mooi uitbalanseer.
Ja, maar jou liggaam kry koud, want jy het nie eers 'n enkele baadjie of langmou hemp niks aan nie. So jy vries eintlik jou brein.
Nee, glad nie. Ons kan nie met langmoue werk nie. Imagine my langmoue in jou gesig en dan in 'n volgende persoon se gesig en dan in 'n volgende persoon se gesig.
Ek verstaan dit, maar jy's nie nou tans aan diens nie.
Maar ek dink ek is net gewoond daaraan.
Okay.
Ek kan nie meer koud kry dalk nie.
Maybe. Ons moet
daar. Ons
gaan daaroor moet praat een of ander tyd. Ons gaan moet eksperimenteer en navorsing doen oor hoekom kry dokter Jaco nie koud in winter nie.
Dalk is ek te dom.
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink laat nie dit is die rede nie. Maar ons het 'n lekker hele paar goeie stories om vanaand te bewys dat dit glad nie die stelling is nie. Ons begin met ons mediese vasvraag vraag. Ek het hom bietjie maklik gemaak want ek wou net die vraag vra.
Ek wonder nog steeds hoeveel mense gaan hom reg kry.
That's the thing.
So, yeah.
Ek wou net die vraag vra toe dog ek okay, ek gaan vir jou multiple choice gee. A, B, C of D. Laat weet vir my as jy graag ons slimkop kenner vanaand wil wees, hoe lank neem dit gemiddeld vir 'n rooi bloedsel om deur die liggaam te sirkuleer? Is dit A 20 sekondes, B 1 minuut, C 5 minute of D 10 minute? Hoe lank neem dit gemiddeld vir 'n rooi bloedsel om deur die liggaam te sirkuleer? 20 sekondes, 1 minuut, 5 sekondes of 5 minute eintlik of 10 minute? A, B, C of D? Laat weet my wat jou antwoord en jou naam op 061-610-4576. Ek gaan nog ons ek het hom getoets hier so in die kantoor.
Ja, hoe is die mense? Is hulle reg?
Verskeie goedjie.
Wel, as jy raai, is jy 25% van die tyd reg.
Jy sien, slim kop jy.
Ja.
Ek is nou nie in persentasies gedink het nie. So, ons kop ons mediese, of eintlik, ons gesprekke vir Groot Trauma af op 'n baie hartseer noot, ek dink. Ek dink ek het jou laas week donderdag ge-WhatsApp, net na die show.
Definitief.
Nou, verlede week het ons op Groot Trauma die storie gedeel van Krishay Maart. Nou, dit is die jong 19-jarige Suid-Afrikaanse vrou wat 'n dubbele longoorplant ondergaan het en daarna met Kaposi sarkoom gediagnoseer is. Nou, haar storie het ons hier gedeel en dit het ook ons gewys hoe ongelooflik kompleks orgaanoorplanting kan wees en hoe fyn die balans is tussen lewensreddende behandeling en die risiko's wat daarmee saamgaan. Nou, die nuus het donderdag en ek was nog eintlik baie geskok, soos wat ek sê,
ons het
woensdag aand daaroor gepraat en donderdagoggend het die nuus gebreek dat ongelukkig het ons 'n hartseer nuus ontvang dat Krishay oorlede is.
Yeah.
En almal noem haar verskriklik braaf, almal noem haar die fighting warrior en dis presies wat sy was, want op 19-jarige ouderdom, selfs met, en ek gaan dit sê, die doodsvonnis wat oor haar gehang het, was amper elke foto of onderhoud wat sy gedoen het met 'n glimlag op haar gesig.
Ek sê mos, is net goeie mense wat sulke goed oorkom.
Sjoe. En nou vanaand staan ons vir 'n oomblik bietjie stil by Krishay se verhaal, nie net met die mediese uitdagings wat sy moet trosseer nie, maar ook die ongelooflike moed en deursettingsvermoë waarmee sy elke dag aangepak het. So, ek dink van Groot Trauma se kant af en Groot FM 90.5 is dit ons innige meegevoel wat aan die familie, vriende en almal wat hartseer is of wat gebreek is oor haar verlies en wat treur net gaan. So, daar is 'n paar vrae wat ek nog steeds wil vra, op 'n manier om dit nog steeds die kennis te deel van hierdie hartseer geval. So, Krishay se storie, soos ek gesê het, herinner ons daaraan dat selfs die mees gevorderde mediese behandelings nie sonder risiko's is nie. So, watter boodskap dink jy laat haar verhaal vir die publiek oor orgaanoorplantings en die kompleksiteit van moderne medisyne?
Ja, ek dink soos jy reg sê, geen mediese behandeling is sonder risiko nie. En mens moet altyd die voordele en nadele daarvan teen mekaar opweeg. En uit die aard van die saak is die voordele meer as die nadele, is dit die ding wat jy moet doen. Maar ek dink haar story bring steeds 'n boodskap van hoop. Elke jaar word daar duisende lewens gered deur orgaanoorplantings. mens besef dat hierdie orgaanoorplantings afhankelijk is van 'n klomp faktore, soos publieke betrokkenheid uit die aard van die saak, anders is daar nie orgaan om oor te plant nie, maar ook die fyn balans tussen die wetenskap, die logistiek agter hierdie hele ding. En sy was nou ongelukkig deur 'n baie raar komplikasie te kry. Maar 'n mens moet nog steeds bly hoop. Daar word nog steeds elke jaar en elke dag honderde en duisende lewens gered deur orgaan oorplanting. En ek dink nie mens moet net hierdie slegte ervaring wat sy nou gehad het en wat haar familie uit die aard van die saak nou het, as 'n reël sien nie. En ek dink dis die belangrike ding. Mens moet gaan besef dat dit altyd 'n risiko het, maar dat orgaanoorplantings nog steeds in die meerderheid van gevalle suksesvol is.
En vir families wat deur soortgelyke omstandighede gaan, is dit dikwels 'n baie moeilike pad. So watter raad, en ek dink is moeilik om te sê raad, maar wat sou jy sê vir mense met 'n geliefde om hulle te ondersteun wat met 'n ernstige lewensbedreigende siekte leef of onlangs iemand verloor het as gevolg daarvan?
Ja, ek dink as jy iemand ondersteun wat met 'n ernstige lewensbedreigende siekte leef, dink ek mens moet maar begin deur praktiese hulp aan te bied, sonder oordeel. Probeer om normaliteit te behou so ver moontlik, jy weet, laat daardie persoon wat aan die siekte ly eintlik maar die pas vir jou aandui. Moenie hulle druk in 'n ding in nie, maar moet ook nie terugstaan as hulp nodig het nie en wees prakties daaroor. As iemand 'n geliefde verloor het, dink ek is een van die belangrikste goed om na die mense te luister wat agterbly. Dit help meer as enige klomp woorde. Jy kan 'n klomp goed sê na iemand oorlede is, maar dit help meer om te luister as om te praat. As die persoon wat dan nou oorbly oor die afgestorwe persoon wil praat, laat hulle dit begaan. Dit help hulle deur die rouproses gaan. Moenie probeer om sê nee wat ons of moenie die onderwerp probeer verander nie.
Ja.
Luister eerder net. En dan 'n belangrike ding is almal vergeet na rukkie as iemand afgestorf het van die familie wat agterbly.
Ja.
Jy weet, almal is jy nou hoor van iemand is oorlede, dan is almal daar om te bel en is blommetjies en is soppies en al hierdie goede. En is begrafnistyd en wanneer is die begrafnis en almal woon dit by, maar wat daarna?
Ja.
En ek dink mense moet vergeet om daarna ook 'n punt daarvan te maak om van tyd tot tyd net in te check op hulle en te gaan hoor hoe gaan dit regtig met hulle nie. Dit is regtig waar amper vir almal 'n skokkende ervaring as iemand sterf en dan wil almal alles doen en help en gee en doen.
Ja.
Maar 2 weke down the line het almal al vergeet, die lewe gaan aan, maar daai persoon het nog steeds met daai
hulle moet 'n nuwe normaal kry.
Hulle moet 'n nuwe normaal kry, check in op daai persoon.
Ja, so as jy weet van iemand wat dalk einde laas jaar iemand verloor het of begin hierdie jaar, dis nou al 'n paar maande terug gewees, maar weer eens, hulle moes so baie adjustments in hulle lewe gedoen het, dat daar sekere eerstes is wat hulle nou nog ervaar. Eerste verjaarsdag, eerste vadersdag, eerste vakansiedag sonder die mense, so soos wat dokter Jaco sê, het is baie goed om net in te check op hulle. En ek weet nooit hoe om so gesprek af te eindig nie, maar ek dink die beste wat 'n mens kan doen, is om altyd daar te wees vir hulle en ook om bietjie te draai na musiek toe. Daarom het ek gedink dat Joe Black soos die beste gepas is vir 'n story soos die van jy is 'n vegter. Crochet was en sal altyd 'n vegter wees. En al voel jy nie soos een vanavond nie, ek beloof dit is in jou hart. Joe Black vegter op Groot FM 90.5. Dit is 20 minute oor 8 vir jou groot drama. En vanaand praat ons oor iets wat ek dink of op julle paar mense gaan kwaad maak. Of julle paar mense in die WhatsApp lyn gaan kry om te sê, Vanita, dis nie waar nie.
Ek dink dit is 'n baie goeie onderwerp om oor te praat.
Hubbly. Het jy al ooit gehubbly of the bubbly?
Ek?
Ja.
Moet ek eerlik wees?
Jy mag, man.
Ek het al.
Stout!
Ja.
Stout, mens moet ons weet,
jy moet alles beproef
en nie die goeie bou. Okay, got you. From my?
Het jy al?
Nee.
Maar jy moet dalk. Nee, ek joke.
Ek dink nie met my longe.
Met jou longe dalk nie.
Op hierdie einde oomblik moet ek enig iets. Ek het nog nooit gehubbly of the bubbly, 'n sigaret gerook, gewyp, niks. Ek het nog nooit soos eers enigsins nuuskierig gevoel daaroor nie.
Nee, maar dis 'n goeie ding.
I mean, dankie, ek dink ook so. Ah. Nie dat dit enigstens beter gedoen het vir my long.
Jy sien.
Maar dit is baie van my vriende het dit gedoen en dan sal ek vir hulle sê ek het nie probleem dat jy dit doen nie. Jy blaas dit net nie in my gesig nie.
Maar toe ek nou hierdie lees vandag is dit nie al bietjie uit die mode uit nie of ek nou
glad
net
nie.
Is dit?
Glad nie. Jy sal nou net dink hubbly of the bubbly. Hubbly bubbly, maar ek sê dit.
Ek gedoog is in die jare 2010 en vroeger wat dit hoog mode was.
Daar's nog steeds restaurante waar jy dit kan huur.
Kan jy dink? So jy hier wat 'n ander man gerook het.
Hy
sal 'n pyp besig het.
Yes.
Nee man.
Selfde pyp dingetjie.
Okay, mos maar net so wel eet gry ook.
Dis wat ek sê. Daar's rarig nog verskriklik baie restaurante wat jy dit kan gaan doen of gaan hier baie kuiers wat dit nog het. Ek het onlangs iemand wat ek nooit gedink het sal hulle lippe sit in 'n hubbly bubbly nie. Het ek daar raak gesien by 'n braai besig om daar so wolkies te blaas ek soos van my genigtig.
Ja, ek dink baie mense en ek dink ek sien van hulle het dit maar net probeer om te voel het en dan is dit verby, is dit verby.
Dan sê jy oor dit.
Ja.
Ek is bly jy is oor dit.
Ek is oor dit.
Maar die rede hoekom ons daaroor praat vanaand is want vir baie jong mense word hubbly bubbly gesien as die veiliger alternatief vir sigarette. Dit ruik ook lekker. Ek gaan nie vir jou ook nie te doen ruik lekker. Jy die cherry flavors en die bubble gums en
dis hoekom mense skierig is.
Cinnamons en al daai.
Ja.
Presies, want dit is mos nou appealing, dis soet. Dit is mos net dis 'n sweet.
Presies, is 'n sweetie man.
Exactly.
Ja.
Nou dit kom in verskillende geure en dit word dikwels as deel van 'n sosiale kuier geniet. Like soos ek sê baie van my vriende het dit gedoen op universiteit. Hulle het groot geword en besef mense doen dit nie meer nie. Maar die werklikheid is dat hierdie persepsie baie gevaarlik kan is. En die rede hoekom ek daaroor wil praat vanaand is, daar is op News24 artikel wat uitgekom het, so as jy 'n subskripsie daarsou het, kan jy dit gaan lees. 'n 37-jarige ma van 3 het onlangs haar baie aangrypende verhaal gedeel, dat nadat sy albei haar bene verloor het, het sy nou beweer, dis as gevolg van hubbly bubbly rook.
Yeah.
En sy het na jare se rook, sedert die ouderdom van 14, dis wanneer sy begin het daarmee, glo sy dat juis hierdie gewoonte bygedra het tot die ernstige gesondheidsprobleme wat sy ontwikkel het. Sy het reeds 2 beroertes gehad, 'n hartaanval, vloeistof op die longe, en nou wil sy haar verhaal gebruik om ander, veral jong mense het sy gesê, te waarsku dat hubbly bubbly alles behalwe 'n onskuldige alternatief is. Nou, dit is nou waar die balans in kom van yes, no, maybe, want hoewel ons nie met sekerheid kan sê dat dit die bubblies is wat alleen haar toestand veroorsaak het nie, herinner haar verhaal ons daaraan dat tabak rook enige vorm daarvan, ongeag hoe dit gebruik word, ernstige gevolge vir die liggaam kan hê. En ek dink dis waar ons moet begin vanaand, want baie mense glo, soos hulle sê, steeds dat hubbly bubbly is minder skadelik as sigarette. Nou is daar, ek like hoe jy giggel daaroor. Is daar enige waarheid daarin of is dit een van die grootste mites oor rook?
Ek dink is een van die grootste mites oor rook.
Okay.
Hubbly kan selfs meer gevaarlik wees
okay.
As 'n sigaret. En die rede hoekom ek dit sê is, jy het al gesien, as hubbly rook, die volume van rook wat daar gemaak word. So, ek het gaan lees in daar statistiek wat sê, die groter rookvolumes wat ingeasem word met hubbly bubbly, in 'n 45 minuut sessie. Want dit vat ook ons nou nie net 5 of 6 of 7 minuut om die ding te rook nie, dit moet nou 'n uur of wat jy gebruik, kan soveel wees as 100 sigarette en meer se rookvolume. So jou rookvolume is meer. Daar's hoër vlakke van toksine, soos koolstofmonoksied, teer en swaar metale in, as wat daar in gewone sigarette is. Daar's 'n hoër konsentrasie van nikotien teerwoordig, en ons sal nou die effekte van nikotien bespreek. En dan, soos ons nou gesê het, deur die hubbly se pyp te deel, kan jy siektes soos tuberkulose of herpes of hepatitis oordra van mens tot mens. Jy kan net sowel glad nie skottelgoed was nie en by 'n restaurant sit en met almal se messe en vorke eet.
Nee, gras.
Die kans dat jy ietsiekie gaan optel ergens langs die pad is redelik groot. So dit is glad nie so dat dit minder skadelik is as 'n sigaret nie. Inteendeel, jy kan meer probleme kry op die langtermyn.
dit vat my terug na COVID toe, toe Nkosazana Dlamini Zuma gesê het, "Dis mag hier rookie because when people zol, they put saliva in the paper and then they share the zol."
Exactly.
Which means they're also sharing the disease.
Exactly.
Jy sien, sy was too slim.
Sy was slim, maar ja, laat ons maar nie daarover praat
Dit was die aanbieding daarvan
die
wat al nie gewerk.
Die is nie so lekker nie.
Nou, om aan die rook deur water beweeg, en ek dink dit is mos nou wat mense mos nou sê, ach, is nie skadelik nie, dit word mos nou uitgefiltreer. Werd dit werkelijk so, of awesome mens steeds daai, want jy het nou klaar gesê, die toksiese chemikalie is en gifstoffe in, maar in die selfde hoeveelheid, of hy nou deur water loop en of hy nou nie deur water loop.
Ek moet sê, ek het ook gedink, dis moest nou skoner, dis moest nou gesuiver.
Ja, jy was om.
Maar dis nie een filtratiesysteem vir die toksine nie.
Okay.
Inteendeel, die enigste doel van die water is om die rook se temperatuur te laat daal, so dat die irritasie op jou keel minder is in jou longe. Vir die temperatuur daal van die rook, want dit is eindelijk moest dan anders een redelike warm bezigheid.
Dis een baie slim ontdekking, ek gaan nie ook.
Dis baie slim.
Ja.
Hoever hierdie ding uitgedink het, nie hele patent, maar ja. Dit filtreer glad nie die toksine uit nie.
Nou, hierdie jong vrou het, ons het het klaar geluist, maar twee beroertes, een hartaanval, en ook op die ouwe einde al by haar bene verloor. Soos, hoe kan rook oor jare heen die bloedvate so beskadig, dat het uiteindelik tot sulke ernstige komplikasies lei?
Ja, so ek dink al is vier goed wat ek daar kan sê. Die eerste ding is, een van die goed wat in bloedvate gebeur is, endoteel dysfunksie. Beteken, endoteel is maar die binnenlining van die bloedvat, wat dan nie reg werk nie. En dit veroorsaak dan dat hierdie vate of bloedvate kronies stijf en vernauw is. Dit is die een ding. Die tweede ding is nikotien veroorsaak dan bloedvatspasma en ons weet is een van die effekte en dit verhoog die puls tempo.
Mm-hmm.
So jou hart werk harder om jou bloed gepomp te kry. Want dit is soos 'n pomp wat in 'n waterpyp water uitpomp, maar die pyp word al nouer en die pomp moet al harder werk. Jou koolstofmonoksied verhoog jou koolstofmonoksied verlaag jou suurstof se draafvermoë.
Ja.
So, as jy koolstofmonoksied inneem, bind dit aan jou rooi bloedsel, en dis baie meer stijf of kompleks gebind aan die rooi sel, en vat lang om weer te los of dissosieer van die rooi sel af, so jou rooi sel kan nie suurstof en koolstofmonoksied dra nie.
Mm-hmm.
En dan aterosklerose, baie mense sal daarna verwys as verkalking van die vate, is hierdie plake wat vorm in die bloedvate, waar die bloedvate selfs vernou verder, en die aterosklerose formatie of produksie versnel as jy dan rook, en 'n vernoude bloedvat verhoog jou risiko tot bloedklontformatie en dan die afsluit van die bloedklont, wat eintlik maar 'n ischemiese beroerte en dan in die hartse geval hartaanval is.
Nou, ek hou daarvan dat jy praat oor bloedklonte en alles wat in die longe gebeur, want die oomblik wat 'n mens dink aan soos longkanker, dan is baie mense soos van, en ek rook nie eers nie.
Dis hy.
Want dit is die heel eerste ding wat 'n mens aan dink, wanneer jy dink longkanker is, nie ons rook. Maar wat in ander organe en liggaamstelsels word dan ook ernstig deur soos tabakrook aangetas?
Ek dink daar is nie een orgaanstelsel wat nie aangetas word.
Oh, wow.
Die brein word aangetas, want bloedvoorsiening word aangetas. Die keel, die neus, die longe, die hart, die immuunsysteem word onderdruk deur rook. Jou spysverteringskanaal word beïnvloed. En een van die simpelste voorbeelde dalk is dat mense wat rook meer geneig is tot soeibrand. So as jy gaan dink jou maag is suur in die binnenkant, jou speeksel wat jy produseer is alkalies.
Mm-hmm.
So as jy daai verhouding tussen alkaliese vloeistof wat jy sluk en die suurproduksie gaan versteer, dan gaan jy meer suur omgewing in die maag hê en rook onderdruk speekselproduksie. So, hulle het meer soeibrand, meer maagsere ensovoorts. Jou reproduktiewe systeem word onderdruk, so spermtellings verlaag, bene, vel, oë, en selfs op 'n molekulêre vlak, selfunksie word onderdruk deur rook.
En daar word 'n woord rondgegooi om te sê, ek is maar net 'n geleentheidsrokerkie. Ek is maar net 'n sosiale roker.
Ja.
Dan dink mense, dis so enetjie hier, enetjie daar, elke tweede naweek, elke derde naweek. So, kan die sogenaamde geleentheidsrook ook skade veroorsaak, of moet iemand eers jare lang rook voordat daar risiko's ontstaan?
Dit kan definitief ook skade veroorsaak. Ek dink mens moet dit so sê, dit hang af van persoon tot persoon en die vatbaarheid vir sekere siektes. Party mense rook 20 jaar en het nog geen longaantasting nie, nie noodwendig enige ander orgaansisteem nie, maar kom nie achter, hulle doen iets nie, en ander mense rook 6 maande en hulle het longkanker, jy weet. So dit hang af van jou genetica, dit hang af van jou vatbaarheid vir komplikasies, maar dit is nie skadeloos om geleentheidsroker te wees nie.
Nou, daar is ook twee verskillende soorte buiten al die ander, maar skade wat veroorsaak word wanneer 'n mens rook. Obviously, jy kry daai nikotienverslawing, en dan kry jy ook die skade van rook self, daardie wolkie rook, die actual rook wat in jou longe is. So, is dit die nikotien wat meeste skade doen, of is dit die ander chemikalie in die rook?
Kijk, ek dink dis 'n kombinasie. Verslawing van nikotien gee fisiese afhanklikheid en het gee psigogene afhanklikheid, want nikotien in die, of nikotien stimuleer dopamine in die brein, wat die feel-good hormoon is, en dis ook om baie mense wat ophou rook so moody is en geïrriteerd en jy kan nie vir hulle skeef kyk nie en dan is jou kop afgebyt, dis omdat daar skielike daling in dopamien vlakke is.
Ja.
Maar aan die ander kant ook, enige rook wat jy maak nie saak in watse vorm nie, is koolstof molekules wat jy inasem, so dit het al die slegte effekte wat ons nou net genoem het, maar ook teratogene effek wat dan eintlik maar kanker veroorsakend is. So ek kan nie vir jou sê, nikotien is die grootste of die rook fisies is die grootste nie, dit gaan maar 'n kombinasie.
Ja, albei dra by. Deesdae sien ons al hoe meer, vooral in die jong mense, en as ek bedoel, jong mense bedoel ek nie in hulle twintigs nie, ek bedoel soos tieners, wat besig is om te hubbly of te bubbly, hulle sneek hulle vibes in wat hulle ouer broers of sisters, of hulle vriende se ouer broers en sisters vir hulle koop, dis een nee, moet nie dit doen nie, dit maak jy nie cool nie, jy is weird as jy vir kinders vibes koop. Anyway, dit is een gesprek vir haar dag.
Ja.
Maar dan ook, betekent keer, sigarette, en dan, hulle sneek een sigarette in die aand, voordat hulle huis toe gaan, of hulle vibe by die school, of as hulle by keiers is, dan doen hulle die hubblies of die bubblies. Nou, verhoog hierdie combinatie die risiko vir gezondheidsprobleme, selfs nog verder, as jy soma al drie doen?
Ja, ek het nou gaan kyk, bykie, wat is die effect van combinatie, en dit verhoog jou risiko's veelvoudig, omdat al drie komponente geaksentueerde effek op die systeem het. So, jy kan dalk een komplikasie hier, wat jy sou gekry het met die vibe, sou jy daar kry met die rook, sou jy die ander kant kry weer met die, met die hablie. So, dit vermenigvuldig jou risiko vir komplikasies.
Sjoe, so, moet dit nie doen nie?
Nee.
Ek dink dis maar net die gesonde ding.
Dis die kort en die lang van die story.
Dis moeilik, want as mense soos van, ek doen dit een keer in 'n jaar.
Ja.
Ek kan nie vir jy sê, moet dit nie doen nie.
Nee, maar mens moet sê, dit is dalk beter om dit nie te doen.
Dis 'n baie mooi manier om dit te sê. Dis dalk beter om dit nie te doen nie.
Dis hy.
Ek judge jy nie as jy dit doen nie, maar ek gaat vir jou judge as jy dit elke dag of elke naweek doen.
Ja.
Ek mag.
Ons mag nie judge nie.
Ah?
Ons moet sê, ons sien, ons verstaan, maar dit is dalk beter om dit nie te doen nie.
Dis baie mooi. Dr. Jaco het nou baie patiënte gesien. Ek sal vir jou judge buiten die spreekkamer. Is 'n Shangri-La leefstijl, lyk het vir my. Kom en sê, eet eerder roomys in plaas van 'n hubbly bubbly rook hierdie December vakansie. Braaidag, braai net. Los die ander goeders uit. Die Evil Sale is fantasties met Shangri-La op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerke vir Groot Trauma tussen 8 en 9 elke liewe Woensdag aand. En vanaand praat ons oor iets wat vir my verskriklik my verstand te bowe gaan, maar voordat ons daar gaan, moet ek jou eers herinner van jou mediese vasvra vraag. Ek wil graag hê, maak dit maklik, sê vir my A, B, C of D. Hoe lank neem dit gemiddeld vir 'n rooi bloedsel om deur die liggaam te sirkuleer? Jou liggaam is nogals groot, hy is nie klein nie.
Imagine, van brein na klein toontjie na brein.
Hoe lank vat dit vir daai bloedselletjie om dit te doen? Is dit A, 20 sekondes, B, 1 minuut, C, 5 minute, of D, 10 minute. 20 sekondes, 1 minuut, 5 minute, 10 minute. Laat weet my, wat is jou antwoord en jou naam na die WhatsApp line 061-610-4576. Nou, Dr. Jaco, is jy 'n vitamine ou?
Ek is glad nie 'n vitamine ou nie.
Ha, weet jy wie is 'n vitamine ou? Robbie Wessels. Vitamines, minus, minus, elke liewe ochend. Hy het selfs 'n liedjie vir jou geskryf om te onthou.
Hy duidelik te veel gedrink.
Hy drink sy vitamines, minus, minus, elke liewe oggend. Dis baie catchy.
Het jy hom nou gehoor?
En vroeg.
Hy het veel vitamines
in. Raai man, lewe op vitamines. Maar ons leef in 'n tyd waar vitamine en aanvullings byna so algemeen geword het soos tandepasta.
Definitief.
Jy koop hom sommer met jou grocery list. Jy stap by enige apteker en jy word letterlik gegroet met rakke en rakke vol produkte of specials om te sê, hoeveel keer kan jy nou daai spesifieke apteek toe?
Ja.
En dan wanneer jy wil check out, dan sê hulle ons het ook hierso special op magnesium.
Ja, en hulle kry meisies wat op elke hoek van elke rak staan en dan wil sy vir jou sê, hulle sin is die best.
Exactly.
Ja, ja.
Of vat gou hierdie immune booster 5 dae siklus, dit gaan regtig goed wees vir jou.
Jy gaan nooit siek word weer.
Jy weet nie wat siek is met hierdie aanvullings nie.
Hy.
Maar die rakke is vol van hierdie produkte. Soos, hulle beloof om jou immuniteit te versterk, jou energie te verhoog, jou hare vinniger te laat groei. Ek moet seker een keer so 'n pilletjie gekoop om na te laat.
Het jou hare vinniger?
Baie vinnig.
Ag nee.
Ek het maybe weer van dit gekoop, maar ek het dit nog nie gebruik nie. Maar dit laat jou beter slaap of sal stadiger te laat verouder. I mean, daar
is ek moet dit kry.
Ja, ek ook.
Ek dink so.
Is daar een vir knie?
nee, daar moet nie een wees vir knie, okay, anders nee. Ek nie werk.
Oké, okay, dis waar. Nee. Maar die gesprek het onlangs rarig opgevlam nadat, en ek het vir jou die video gewys.
Jy het, dis skokkend.
Van Khloe Kardashian, wat letterlik 'n video gedeel het, face mask en sonbrille de galore met haar massiewe waterbeker wat sy daar gehad het, haar kap, haar fancy waterbottel. En sy het gedeel dat sy amper 35 pille per dag neem. Nou, baie van dit, sy sê, is vitamine, dis aanvullings, en hoeveel keer het sy nie in haar video gesê, I don't even know what this is.
Ja.
I don't know what this is.
Maar ek denk, sy kan seker net 2 keer a dag eet, want 35 pille is hele maaltijd op sy eie.
Sy het letterlik gesê, sy drink het op 'n leë maag.
Dis verskriklik.
Dis breakfast of champions vir.
Ja.
Nou, daar het kenners nou tevore en toegekom en waarskie dat meer nie noodwendig beter beteken nie, so nou het ons die belangrike vraag wat vanavond ontstaan het, soos wanneer help aanvullings werklik en wanneer begin dit meer skade as goed doen?
Ja.
So, ek het so kort verduideliking by mekaar gesit, net om soos min of meer te sê, what's going for what?
Ja.
Nee? Nou, aanvullings is precies dit. Een aanvulling, dit is nie een plaasvervanger vir een gesonde leefstijl of gebalanceerde dieet nie. En hoewel sekere mense beslis baat vind by spesifieke vitamine of minerale, as jy dalk 'n tekort het daarvan, kan nie oormatige gebruik ook 'n risiko inhou. So, die vetoplosbare vitamine, soos A, D, E en vooral K, kan in die liggaam ophoop en met verloop van tyd toksies raak. Nou, ander aanvullings kan weer met voorskrifmedikasie reageer of ekstra druk op die lewer of niere sit. Soos, imagine ek so bloedverdinner, soos a sterk wolfrin, en ek drink gou-gou garlic pille.
Exactly.
That's never going to work for me.
Nee, definitief nie.
Nou, ons hoor gereeld mense sê, dis mos net vitamines, nienes. Maar moet ons die aanvullings met dieselfde respect benader as medikasie?
Mens moet definitief steeds vitamine as medikasie sien en ek sê altyd, die ouer mense het altyd gesê, van te veel van die goeie ding is ook nie goed nie.
Exactly, ja.
So, niemand sê vitamine is sleg nie, maar vitamine op die regte tyd, op die regte plek, vir die regte persoon, is perfek, maar te veel van die goeie ding is ook nie goed nie.
Nou, is daar so iets soos te veel met die vitamine, of skei die lichaam eenvoudig die oormaat uit? Soos, wat doen het as ek nou 5 zinkpille a dag drink?
Kyk, as definitief iets soos te veel vitamine. Jou wateroplosbare vitamine, wat jou vitamine C en al jou B-vitamine is, B1, B2, B6, B7, B9, B12, hulle gaan gewoonlik, as jy in oormaat inneem, gaan dit uitgeskei word deur die niere, maar, soos wat jy nou terecht gesê het, jou vetoplosbare vitamine bou op in die liggaam, en dis vitamine A, D, E en K, en hulle word toksies, en hulle kan vir jou groot probleme maak. Nie dat vitamine C en B nie vir jou probleme kan maak nie. Oormaat vitamine C, dan gaan die manne sit met nierstene. Mm. So daar's regtig waar eintlik nadele aan beide, water en nie water op vetoplosbare vitamine. So daar's definitief iets soos te veel.
So watter vitamine of minerale kan gevaarlik raak wanneer mense dit oor lang tydperke in hoë dosisse gebruik?
Ek dink die groot ding is jou vetoplosbare, soos ek gesê het, maak goed soos yster, ne? As jy te veel yster inneem, want almal sê ek het yster gebrek, want ek is moeg.
Ek kan nie bloed skenk nie, ek het yster tekort.
as jy te veel yster inneem, kry jy yster oorlading en dit kan lei tot hemosiderose wat dan eintlik neerslag is van hierdie yster in die lewer en dit kan vir jou 'n klomp probleme op die hals hol. So enige van die swaar metale wat ingeneem word, te veel is nie goed nie.
Nou hierdie is nog 'n vraag wat ek vir myself ook ingesit het want baie mense gebruik soos Khloe Kardashian vir aanvullings omdat hulle dink dit gaan hulle ons nou hulle gesondheid verbeter. Maar hoe bepaal 'n mens of jy nou werklik hierdie tekort het en of jy nou regtig iets nodig het? Soos wat help dit ek drink Vitamine C, maar ek het nie eers 'n tekort daaraan
nie. Eers nie presies. So daar's geteikende bloedtoetse wat gedoen kan word om seker te maak jy het wel 'n tekort. En of die inneem van die vitamine een voordeel van jou gaan inhou en of dit vir jou net neeweffekte gaan gee. Jy kan 25 hydroksievitamine D, is voorloper van vitamine D, kan jy gaan toets en jy gaan kyk wat is die vlak, wat is die reikwydte van terapie en wat is te veel, want daar is ook toksiese vlakke, wat is te min en jy kan dan ook die dosis so aanpas sodat die regte persoon die regte dosis op die regte tyd vir so lank as wat nodig is kan kry.
So wanneer ons die woorde hoor plantgebaseerd, natuurlik, want daar's baie kere sê vat ons medisyne, dit is 'n immuun booster of dit is 'n vitamiene en dit kom van die plante af, beteken dit netwendig dat dit die produk veiliger is?
Glad nie. Okay. So meeste medikasies kan gesien word as natuurlik of van plantaardige oorsprong. Ek sê altyd die mens of die medisyne bedryf sit nie daar buite en dink hier 'n resepie uit en maak iets uit die niet nie. Meeste goed is natuurlik en kom uit die natuur uit en het plantaardige ondertone, selfs antibiotika byvoorbeeld. So dit bly 'n medikasie en moet dan as sulks gesien word. Of dit natuurlik of plantgebaseerd is, die enige iets wat aktief en effektief werk, gaan definitief 'n medisyne wees en dit is nie noodwendig veilig in alle persone en onder alle omstandighede en toestande nie.
So jy sê vir my warm water en cayenne pepper is nie dalk noodwendig die beste opsie.
Dit is nie noodwendig die beste opsie.
Ek doen dit self nie, want ek kan nie peper verdra nie,
ja,
maar...
Ja, nee, ek kan nie dink, baie van hierdie mengsels wat mens hoor die mense drink, sien 3 teelepelkies suurlemoensap en soveel druppels hening en dan dit en dat en whatever al by en 'n bietjie gemmer, net wat daarin gesouk word, ek weet nie hoe kry mense dit in nie. Dit stink, man. Imagine jy sit dit... Imagine jy maak daai botteltjie in die oggend oop en dit al daai heel nag daar gelê en gis of wat ook al hulle doen daarin.
Dit kan stink,
nie,
man.
Ja, dit kan net nie lekker wees nie.
Nee, maar dan het ons letterlik soos garlic pille wat mense drink.
Presies. Hoe ryk mense se sweet wat so baie garlic pille.
Ek wil nie weet nie.
Hulle ryk soos garlic plantjies.
Is Lisie Basson met 23 en as jy 23 vitamine pille elke oggend drink, ek dink hier is jou teken om te sê is 'n bietjie te veel. Lisie Basson 23 op Groot FM 90.5.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons praat oor vitamines en aanvullings en wanneer dit moontlik net nie meer 'n gesonde opsie is nie en eintlik meer van 'n risiko begin raak. Nou, ek dink ons het nou al baie vinnig afgelei dat die vraag is nie dis dat of vitamines goed of sleg is nie. Dit is watter aanvullings maak sin vir die gemiddelde persoon en watter om te koop of is bloot net daarse vir bemarking en ons om ons te oortuig dat jy kort hierdie ding vir jou lewer want dit is fantasties.
Ek dink baie is net vir bemarking.
So as jy na die gemiddelde gesonde volwassene kyk, wat 'n gebalanseerde dieet eet, is daar enige vitamiene wat jy gereeld sal aanbeveel?
Ja, ek dink en veral wat ek nou in praktyk gesien het is mense se bloedtoets en ek dink my pasiënte gaan weet ek toets redelik gereeld bloed want ek hou daarvan om te sien wat in hulle bloed aangaan.
Okay.
Maar daar's waarskynlik 3. Die een is Vitamiene D.
Okay.
Want dit is baie moeilik om genoeg Vitamiene D in te kry deur kos alleen. En ons leef in 'n omgewing en dit is goed so waar ons nie in die son kom nie en waar ons 50 faktor plus gebruik wat ook goed is vir ons vel, maar ons het nog steeds Vitamiene D nodig. So Vitamiene D aanvulling dink ek is altyd 'n goeie ding. Vitamiene C in die meerderheid van gevalle, nie vir almal nie, maar vir selbeskerming en vir immuun ondersteuning, maar ook nie in oordosering nie.
Okay.
En dan, jou obviously B-vitamine is altyd goed vir mense wat hierdie lam en tam en moegheid effect het. Vooral die kombinatie B-vitamine, B1, B2, B6, B12, maar die algemeenste vir energie. En ek denk die drie, vitamin D, vitamin C en vitamin B, denk ek is goeie vitamine om te gebruik in die algemeen.
En daar is somme net dies wat jy by die winkel kan gaan koop. Want daar is, ek sien per tyk hier daar staan vitamine D in een botelkie en denk ek is van... Die soms kan in een botelkie gesit.
Definitief. Kyk, daar is mense wat ernstig vitamine D gebrek het. En mense kan gaan Google bykie, want ek sien hulle Google ons antwoord. Maar gaan Google bykie die symptome van vitamine D gebrek.
Okay.
En dis iets van alles. Van depressie, tot pyne, tot noem dit en dis daar. Dis onder vitamine D gebrek. So as jy ernstig vitamine D gebrek het, sal ons byvoorbeeld vir jou calciferol, wat 'n voorloper is van vitamine D voorskryf, en dan sommer 50.000 internationale eenhede weekliks, wat jy dan gebruik, en dit is op voorskrif, want jy kan oordoseer en jy kan vitamine D toksies raak. Meeste van die ander vitamine D preparate wat jy kan gebruik oor die toonbank, gaan jou waarskynlik nie toksies maak nie, so dit gaan waarskynlik vir jou nie een slegte idee wees, Okay. Om so een te kry.
So kom ons werk deur 'n paar van die gewildste vitamines en multivitamines wat die mens nou kry. En dan gaan jy vir my sê, vandag ja of nee, if it's a good thing to buy it.
Ja. Yeah.
'N multivitamine.
Ek dink vir die meeste mense nee, wat gesond is.
Okay.
Definitief.
Vitamine C, jy het al gesê?
Net vir, as jy eistergebrek het, jy het eisteraanvulling nodig en jy, dit help vir eisterabsorptie en dan immuunondersteuning.
En as hy tannie weer by jou check-out vir jou sê, soek jy 'n dissolvable magnesium pilletjie?
So magnesium verbeter senuweefunksie en magnesium is deesdae eintlik die wonder woord in medisyne, want dit kan hardes ritme verbeter, dit maak spier, spierfunksie beter, senuweefunksie beter, spierspasmas verbeter, so as jy een van daai goed het, definitief, andersins nie noodwendig nie.
Omega 3?
Omega 3?
Is die vis goed, nie?
Dis is hy.
Dis 'n groot neem.
As jy 'n cholesterol probleem het, en vooral die fraksie triglyceride, dan ja, en as jy inflammasie proses het, soos kroniese artritis, reumatoïde artritis, daai type pyne, kan omega 3 werk, en die nie, as jy het nie nodig het nie, los het.
Kollageen, want ek kom nou poeier en pil.
Kollageen is baie debatteerbaar vir my, want ek weet nie hoeveel word geabsorbeer en hoeveel word net gaat net eens nale kanaal uitgeskei nie, maar kollageen klinies gee structurele integriteit en elasticiteit aan weefsel soos die vel, spiere, tenons, ligamente, bene en bloedvate. So ek dink kollageen is glad nie 'n slegte ding nie, maar in oormaat, denk ek, is dit ook nie nodig.
Daai biotin vir hare en nals, ek byt my nals, so dit gaan eintlik niks vir my beteken nie.
Ja, so biotin is eintlik vitamine B7.
Okay.
En dit ondersteun dan die produksie van keratin, so as jy baie swak nals het, en as jy hare het wat uitval en broshare en hare wat breek, tannie sê ons die punte breek, dan kan keratin en biotin vir jou een groot verandering daar bring, en dit is seker wat jy gekry het toe jou haare gegroei het, mens weet nooit.
Nee, maar dit was nie medies goed gekeer.
So, as jy een probleem het met haare en hals, biotin gaan een verskil maak.
Ons het nog 5 minute oor en ons moet by ons medische vastvraag vraag ook kom. So, daar is nog so 4 vraagies wat ek vir jou opgelaan het. Hey, die vraagies. Beantwoord die wat jy vir my denk is die meest belangrikste uit die laaste 4.
Ek denk, jy het gesê, baie mense neem sink, vitamine C en ander aanvullings in, sodra hulle voel hulle word siek. Help dit om verkoue en griep te voorkom, of is dit nog 'n mythe? Dis nie 'n mythe nie.
Okay.
So, vitamine C ondersteun die immuunsisteem. Iets soos sink, en ek drink self sink een keer een dag.
Ek ook!
Is baie goed vir virale infeksies.
En jou vel.
En vir jou vel, maar vir virale infeksies. En ons het dit agtergekom in COVID-tyd. Deel van die behandelings protokolle vir baie van die interniste en intensiviste was ook sink. En dit het regtig 'n goeie antioxidant effek, antivirale effek, en ek dink dit maak 'n groot verskil.
So uit alles en as jy sê, iemand met die mense net hulle 2 sinkpilletjies a dag drink, dis fun.
Ja, en as jy nie 2 kan bekostig nie, is een ook ok.
Ja, sy man. As ons kyk na ons mediese vasvraag, vraag vir vanavond, ek wil gesê, hoe lang neem dit gemiddeld vir 'n rooi bloedsel om deur die liggaam te sirkuleer? 20 sekondes, 1 minuut, 5 minute, 10 minute, en ek voel, hierdie is ons wenner vanavond, want hulle het 'n prentjie van mooi naals op hulle WhatsApp. Caroline Nienaber het gesê, 20 sekondes. Is sy reg?
Sy is heeltemal korrek.
Oh wow, jy verduidelik vir my.
So rooi bloedselle beweeg voortdurend deur jou bloedsomloop en neem gemiddeld so wat 20 sekondes om een volledige siklus van die liggaam te voltooi wanneer jy in rus is. Hulle belangrikste taak is dan om suurstof van die longe na al die organe en weefsels te vervoer en dan weer om hierdie koolstofdioksied terug na die longe te bring sodat dit uitgeasem kan word. As mens mooi gaan kyk, jou hart pomp ongeveer 100 tot 103.000 as jou gemiddelde pols tempo so 72 per minuut is per dag. So sê 100.000 keer per dag en hou die bloed voortdurend aan die beweeg om elke sel in liggaam dan van suurstof en voedingsstof te voorsien. So tydens fisiese oefening of aktiwiteit sirkuleer die bloed vinniger omdat jou spiere en organe meer suurstof benodig om behoorlik te funksioneer, so jou hart werk vinniger en dan is dit nie net 20 sekondes nie.
So jy het eintlik nou so 40 sekondes gevat om hierdie vir ons te sê, so daai bloed sal ek hier al twee keer deur jou liggaam gegaan.
Ja, my brein het twee keer dieselfde rooi bloedsel.
Oh wow.
Kan jy dink? It's amazing.
Die liggaam is 'n fantastiese orgaan. In elk geval wese.
Wese. Entiteit.
Daar sy. Wenk vir die week.
Ek dink is belangrik om 'n gesonde gebalanseerde dieet te eet, dan is die meeste van hierdie ekstra vitamiene onnodig.
Mm-hmm.
As jy voel daar is 'n tekort, gaan sien jou dokter sodat jou spesifieke vlakke getoets kan word en jy net die korrekte vitamiene in die korrekte dosis kan kry. En dan wil ek vir Louie en Evelyn sê, hulle moet lekker luister.
Ach, kid, ek love it. Vir my ma en pa sê, ek hoop jy luister.
Ja.
Dis al van ons kant af vir hierdie week se groot drama. Ons is volgende week weer terug, kan jy glo, nog 'n maand amper verby.
Kan jy dink?
Bietjie skiel.
Nog 'n maand van hierdie jaar daarmeeheen en ons is nog 'n maand nader ons volgende verjaardag.
Kyk nou net.
Dink jy net.
Daar. Oh my goodness, moenie so na die lewe kyk nie. Wees 'n fees. Wees ingelig oor jou vitamines.
Moet nie 35 'n dag drink nie.
Moet asseblief nie smaakmakers se enigstens. Die feit dat haar dokter dit vir haar voorskryf en ding hierdie is fantasties.
Ek dink nie is haar dokter nie. Ek dink dit is, ek wil nou nie apteekname noem nie, maar amper noem ek nou 'n apteekname hierso. Ek dink 'n sekere apteke. Jy weet, die dispenseringsgedeelte is klein daar agter.
Uh-huh.
Die vitamiendeel is groot hier voor en waar het maak jy jou geld?
Exactly.
Dis die antwoord.
Moenie 35 pille vitamines drink nie, drink wat jy nodig het en raadpleeg jou dokter oor wat jy dink jy het nodig het. Van ons kant af tot volgende week.
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5. Jou grootste FM.